Það var leiðan til ekki vel að fara með þessi vísur eftir hann Stefán.
Já.
Þú ert nú endilega að gera það, fara með þessi vísur eftir hann Stefán.
Kallinn?
Já.
Þetta var heldur ekki svillir.
Já.
Já.
Og vondar síðan.
Já, það var þarna, það var nú þarna, já, ég man eftir það Guðmundur Litlutungu. Bóndi Lilltungu og Lilltungu laglegur líst mér sóma betur. Hugverklaður háttprúður, hann Guðmundur Jétur. Og bóndin á spena hérna Sigur. Sigur spena býra Sigur þeim að sóta vitið. Öllum illa erfi kallinn, ærusna eða vítis jællinn. Svona voru nú vísarnar. Barkastöðum býran Björn, bóndi sá ríkur. Alltaf gera hann ykkur gagn, ærlegur við píkur. Þetta var hann svona villið sem vísur. Beinu þau bjargarstöðum býr með snilli. Hann bölvað fól og fantar þessi milli. Lækja bænum býr hann tæni bátt á kallinn. Hann fagnar heimsins auði, hann og lítið til að brauði. Svo er hann svakalig við sem Guðdóður eða Fittur hún það. Gvendur mjóið hundsmiðhár, hórt hún sem bullustur okkur. Lengi bjóið urðið og argur drullus okkur. Menn nú ekki. Pabbi fór með þessa vísur og þá tóldu nokkrar í mér. Það var nú fleiri sem fór mig ég búin að glema það. Ég var nú að rifja þetta upp fyrir nokkrum á. Ég skrifaði það nú aldrei upp, þetta bara, hann ekki þetta voru hann að slega. Jó, Jónas býr á húki, býrst ekki húkulegur. Jónas heitir Sökkursá, syndafjúki, bylur á. Þetta var gamla Jónas á húki. Ég held ég að kunni nú ekki fleiri, þetta hann sín kon, öll konur þetta. Svo tóld í mér pabbi, kunni mikið meira. En það var svona.
Já. Jæja.
Svona kallum við, ég held að ég kann ekki fleiri vísur. Það ekki þessu. Svo kom við vísur hérna, bæjar.
Jó.
En það kann ég ekki það þeim, Guðlaugur gerði þær.
Já.
Guðlaugur og Dóri hérna, sko, þær, ég lærði ekkert af þeim. Þeir, Guðlaugur er líkvöldi, sko, það er bara hvar þetta er fætt að fá þær. Þetta er bara að þetta, svo var
hans. Já, þetta er alveg rægt. Þetta er við það, rætti það þeim verið.
Einhverju kunnaðar, ljósa.